posisi tenda gue itu nggak jauh dari jalur air. Tiba-tiba gue denger suara langkah kayak orang, tapi udah kayak udah tua gitu, rambutnya putih semua. Yang gue bikin aneh, badannya itu lebar. Gue udah setengah kayak disasarin. Gue nggak tahu gue di situ diem berapa lama. Dia bentuknya itu cuman kayak bayangan, tapi kena senter itu dia jadi asap bang. Dia jalan begini, dia nyebrangin gue gitu, dia begini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Besok Pagi bersama gue, Bang Mange. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support kalian, kami bukan apa-apa. Masih dengan tema yang sama, gak jauh-jauh dari dunia pendakian, terutama mistisnya. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber, Bang Johan, ataupun bisa dipanggil Bang Jo, Bang ya?
Iya.
Apa kabar, Bang?
Alhamdulillah, baik, Bang.
Terakhir naik gunung kapan, Bang?
April kemarin.
Dan Bang Jo ini ingin menceritakan pengalamannya ketika di pendakian Gunung Gede, Pangrango, Bang.
Pangrango.
Via Gagar Bentang.
Via Gagar Bentang.
Tahun 2003 ya?
2003.
Itu epic banget sih ceritanya. Lo harus simak sampai akhir. Ada kisi-kisinya nggak, Bang, di pendakian saat itu?
Kisi-kisinya, gue waktu itu buka jalur dari Gagar Bentang ke Pangrango sih, Bang.
Oke.
Nah, dan di situ banyak ketemu ya penunggu-penunggu sana lah, kayak gitu sih. Sama sebelum gua buka jalur itu, gua sempat ditemuin kuntilanak di Bukit Rawa Gede kali ya.
Oke, kita skip dulu, Bang.
Iya.
Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita pendakian, terutama hal mistisnya, dan ingin menceritakan pengalaman kalian di Besok Pagi Channel, bisa langsung loket ke IG ataupun kirim via email. Nanti linknya gua taruh di bawah. Dan lu punya IG nggak, Bang? Biar
sekalian. Ada sih. Johan Bejo aja.
Johan Bejo.
Nanti Johan pasti iya.
Gua taruh di link deskripsi.
Siap, Bang.
Kembali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, melainkan hanya sekedar berbagi pengalaman dan sharing pengalaman. Dan kebetulan Bang Jo merasakan kejadian yang gue bilang gaib lah ketika pendakiannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama dan untuk membersingkat waktu, langsung aja kita mulai ceritanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat gini hari buat teman-teman Besok Pagi Channel ya.
Oke.
Di sini gue mau ceritain pengalaman gue dulu sekitar tahun 2002 tuh awalnya, Bang. Gue ikut diksar pencinta alam di sekolah. Nah, kayak biasa materi pencinta alam kan ada materi survival gitu, Bang ya. Di malam kedua gue ikut materi survival itu ada namanya materi tidur kalong. Yang dimana kita tidur di atas pohon gitu, Bang ya. Waktu itu gue diarahin buat tidur kalong itu, gue lupa peserta keberapa buat tidur kalong itu. Waktu gue tidur kalong itu, gue ngeliat di pohon yang tempat temen gue tidur itu ada yang ngerayap di carang-carang pohonnya itu, Bang. Carang-carang pohon kan harusnya kan nyebar-nyebar gitu ya. Nah, dia ini gue ngeliat ada sosok itu kayak orang, tapi dia setengah laba-laba gitu, Bang. Tangannya dia agak gede. Gue pikir disitu ini temen gue apa sadar apa enggak kalau ada sosok itu tuh yang deketin dia. Nah, setelah gue liatin-liatin terus, tiba-tiba ada bunyi benda jatuh gitu ya, kayak bunyi benda jatuh gitu, buk. Setelah jatuh itu, kakak pelatih gue itu langsung nanyain kan, karena kan dia ngawasin di sekitar tempat pohon-pohon itu kan, itu apa yang jatuh katanya. Ternyata teman gue ada yang bilang, maaf kak, itu golok saya yang jatuh. Nah, itu awal mula gue naik gunung, Bang, gitu ya, Bang. Dari situ gue mulai sering ikut-ikut camping lah ke teman-teman, cuma belum ke gunung, masih ke bukit-bukit ini juga. Nah, singkat cerita, gue waktu itu mau ngajak temen gue itu naik ke Pangrango. Naik ke Pangrango, gue coba calling-calling temen gue kan. Gue coba calling temen gue, ternyata temen gue gak ada yang bisa buat nemenin gue ke Pangrango. Nah, setelah itu gue mutusin buat
ah gue jalan sendiri nih. Kebetulan kan gue sering ke Cibodas kan, di warung Mang Idi. Biasa mungkin teman-teman pada yang tahu kan warung Mang Idi. Gue ke Mang Idi sendiri, waktu itu gue sampai Mang Idi siang bang. Gue sampai Mang Idi siang, gue nyari info gimana caranya buat naik ke Gede. Ternyata sampai siang itu gue sampai Mang Idi, gak dapat-dapat juga nih bang info. Karena kan sistem naik ke Gede kan mesti booking dulu kan sebelum kita naik kan. Karena gue di situ udah suntuk juga kan, gak bisa naik ke Gede gimana caranya. Gue putusin buat ke tempat gue diksar dulu. Sendiri bang. Nah setelah itu gue putusin buat ke diksar itu sendiri. Jalannya itu, mungkin kalau teman-teman orang lama tahu ya, dari belakang Mang Idi, itu ada turunan ke bawah terus. Nah nyampe bawah itu ada sungai bang. Ada sungai, kita seberangi sungai. Nah di situ ada perkebunan penduduk situ. Sampai nanti ada ketemu bukit di masih di kaki Gunung Gede, bukitnya itu. Singkat cerita, gue ngecamp di situ sendiri. Gue bangun tenda kan kayak biasa namanya kalau orang naik gunung. Gue bikin lampu ini bang, lampu badai yang dari botol kerating deh, gue kasih sumbu, gue kasih minyak tanah itu. Gue bikin lampu badai itu 3 bang. Depan tenda 2, di belakang tenda 1. Gue bikin. Sampai situ gue sekitar jam 3 sore lah mungkin di situ. Bisa gue ngecamp biasa. Gue bikin kopi kan, masak. Masuk ke maghrib. Sama maghrib gue putusin buat nyari ini dulu bang, nyari kayu-kayu buat api unggun. Api unggun gue, apa kayu-kayu buat nyari api unggun itu gue udah dapet. Gue istirahat dulu, pikir gue tidur-tiduran dulu nih ah. Nanti malaman baru udah gelap, baru gue bikin api unggun keluar. Setelah udah sekitar jam 7. Ya sekitar kurang jam 7 kurang lebihnya waktu itu. Gue putusin buat bikin api unggun itu bang. Nah setelah gue jadi api unggun, gue bete kan karena gue sendiri di situ, gue posisi gue sendiri. Gue masuk tenda lagi, gue pikir ah udah biar cepat tidur nih gue, biar cepat besok pagi kan. Nggak lama gue masuk tenda bang, tiba-tiba gue dengar suara langkah, bukan langkah orang sih ya, kalau langkah orang kan kayak biasa. Gue dengar suara langkah orang tapi yang kayak lebih padat gitu bang. Jadi model itu jep, dep, dep gitu bang. Posisi tenda gue itu nggak jauh dari jalur air, kurang lebih sekitar 5-7 meter lah di sebelah kanan tenda gue itu airnya itu bang. Karena yang waktu itu gue buat tenda zaman dulu bang, masih yang tenda pramuka, kan tenda segitiga gitu depannya ya. Dan itu resleting depan itu udah nggak bisa, jadi pintu depan tenda gue itu cuman gue tindihin pakai sepatu gue. Karena gue di situ mikir ini, gue pikir suara siapa yang lewat lewat jalur ini, karena jalur yang apa tempat gue ngecamp ini bisa dibilang mungkin ya bang ya, selain buat diksar pencinta alam cuman warga situ aja mungkin yang tahu. Karena gue di situ juga pasti gue takut bang, karena gue sendiri malam. Gue coba buat cari tahu nih bang, gue buat cari tahu ini siapa yang lewat, sambil gue juga prepare buat kabur bang, karena gue takut kan, takut yang gue lihat itu bentuknya aneh-aneh atau apa. Jadi gue langsung pakai sepatu gue sama tas yang gue bawa itu, karena tas gue dulu masih tas belum tas keril ya, masih tas ekspor yang gede itu yang gue bawa, tas biasa buat sekolah tuh, cuman dia emang agak gede. Itu gue ambil tas gue, emang gue di situ karena gue udah takut bang, gue udah takut, gue persiapan buat buru-buru kabur. Jadi yang gue bawa itu cuman tas yang gue pakai sama senter udah kan, senter gue itu senter yang masih ada talinya tuh bang, senter yang batu baterai itu, dari batu baterai gede itu kan. Senter gue taruh tangan, sepatu udah gue pakai, gue siap-siap kabur. Gue coba buat ngintip tuh bang, apa yang lewat di depan tenda gue itu. Karena jalurnya itu kalau gue gambarin kayak gini bang, depan tenda itu jalan bang, ke kanan itu ke sungai jalur air, yang ke kiri itu yang ke arah buat gue pulang, atau yang ke arah buat ke Cibodas bawah itu bang. Gue coba intip dari tenda, ternyata ada sosok di jalan ke kanan, ke arah aliran air. bentuknya itu gini bang, orang, bentuknya ya kayak orang, tapi udah kayak udah tua gitu, rambutnya putih semua, tapi setengah botak bang, kayak nenek-nenek gitulah. Yang bikin gua aneh itu bentuk bawahnya bang, dia kayak baju, dia kayak pakai dress, cuman rombeng-rombeng gitu, kakinya itu kayak kaki kuda, tapi dua bang, bukan kuda empat kaki bang ya, cuman kayak bentuk kaki belakang kuda aja tuh dua. Gue di situ sempat bengong, gue takut kalau gue keluar dia ngejar gue. Gue di dalam tuh gue sempat mikir, gue ini kabur apa enggak, gue kabur apa enggak. Gue nggak tahu gue di situ diam berapa lama. Setelah gue lihat dia ke arah aliran air itu, karena mungkin gue juga udah nggak tahan lagi gue sama ketakutan gue ya. Di situ gue langsung tas gue pegang sama senter, gue langsung lari lagi bang, balik ke perkebunan. Akhirnya gue lari ke perkebunan. Kan dari perkebunan itu buat ke bawah Cibodas itu ada jalur sungai kecil bang ya. Waktu gue mau nyebrang ke sungai itu buat gue balik lagi, niat gue kan mau balik lagi ke Mangidi bang. Di ujung jembatan itu ada sosok lagi. Dia tuh gede bang, sekitar 2-3 meter lah. Yang gue bikin aneh badannya itu lebar. Kalau manusia kan paling cuman ya sekitar 60 cm kan lebarnya. Ini dia lebarnya bisa mungkin 1,5 meteran lebarnya. Dan tinggi banget. Di situ gue sempat berhenti. Karena gue takutnya kalau gue itu kabur, gue nerobos dia. Gue takut gue dijorokin atau gimana waktu itu pikiran gue. Cuman berhubung waktu itu gue udah kepalang tanggung gue kabur. Ke belakang juga gak mungkin. Akhirnya gue paksain. Gue ngelewatin dia. Dan gak kenapa-napa akhirnya. Dia cuma ada di sebelah gue lah, pokoknya gue gak merhatiin dia lagi, gue cuma nyebrangin jembatan tuh udah. Gue berhasil nyebrangin jembatan. Akhirnya itu malam itu, gue nginep di Mangidi lagi. Tenda gue tetap masih di tempat gue yang tadi. Udah di tempat Mangidi, gue tidur di Mangidi lagi malam itu. Malam pertama gue, niat gue mau ke Pangrango itu. Sampai gue di Mangidi itu, gue ketemu dua orang sepantaran gue yang ternyata setelah gue ngobrol-ngobrol mereka juga mau ke gede juga bang. Tapi juga nggak tahu cara gimana bookingnya. Akhirnya di situ gue ngobrol sama dia, gimana kalau lu ikut bareng gue aja, gue bilang, tapi kita lewat pinggir bentang nih. Gue bilang nggak jalur yang booking, nggak jalur bener, gimana. Terus dia bilang, gue sempet tanya, lu yakin apa lewat pinggir bentang lu tahu jalannya? Sebenarnya saat itu gue nggak tahu jalannya bang, jujur aja. Gue nggak pernah ke Gede, ke Pangrango, dan gue nggak pernah lewat Geger Bintang itu lebih jauh gitu maksudnya. Gue cuma mentok di Geger Bintang aja. Singkatnya akhirnya ngobrol-ngobrol, gue bilang gue ada peta topografi bang ya, kalau peta gunung gitu ya. Gue ada peta nih, gue ada jalur diksar gue dulu. Ini Geger Bintang, ini Pangrango. Gue bawa kompas, gue bilang sama dia, gimana lu mau gak? Cuman besok pagi kita ngambil tenda gue dulu yang gue tinggal di tempat kabur itu bang. Nah kayak cerita dia mau nih, bilang dia, yaudah deh, tapi aman kan? Dia bilang, aman deh, kalau gak aman kita balik lagi ke Mang Indi, gue bilang. Dan akhirnya malam itu deal kita besok nanjak bareng. Besok pagi sekitar jam 7 mulai lagi tuh bang, tapi ke ngambil tenda gue dulu. Setelah tenda gue beres, barang-barang yang gue tinggal gua, di tenda gue beres, gue balik lagi ke arah sungai tadi, karena kan pertigaannya kan jalurnya pisahnya di situ. Jadi gue ngambil, sekarang gue turun lagi, gue ngambil ke arah Geger Bentang. Sampai kalau sebenarnya kalau dari Cibodas ke Geger Bentang itu kan nggak terlalu lama ya bang, sekitar mungkin 3-4 jam baru harusnya udah sampai ya. Nah dari situ gue mau ke Geger Bintangnya aja nih udah, padahal siang itu bang kejadiannya, gue udah setengah kayak disasarin. Gue gak ketemu-temu, dulu patokan gue itu kalau gak salah ada satu pohon di ujung perkebunan yang buat ngarah ke Gunung Geger Bintang ini. Itu pohon gue cari-cari itu gak ketemu-temu, sampai tengah hari itu gue gak ketemu-temu itu pohon. Kata mereka berdua, lu yakin bener tau gak nih buat ke Pangrango lewat sini? Gue bilang, gue tahu, gue bilang ini jalurnya ini benar. Terus dia bilang, udah deh kita istirahat dulu di sini, kita makan dulu. Akhirnya dia bilang suruh istirahat, gue istirahat, itu gue bertiga, gue istirahat. Sampai dia bilang teman yang satunya lagi ini, apa, teman gue yang satunya lagi ini, gue lupa bang namanya bang, berhubung udah lama obat, gue gak pernah ketemu dia ya. Dia bilang gini sama gue, udah kita sholat dulu deh di sini, siapa tahu kita dapat jalan, kata dia gitu. Akhirnya sholat, dan nerusin jalan itu sekitar 1 jam lah bang. Akhirnya gue nyampe ke Geger Bentang. Jadi kalau Geger Bentang kan kayak di hutannya tertutup bang ya, padat ya. Maksudnya hutannya tuh rapat, konturnya rapat, terus lembab, pacetnya banyak kalau lewat Geger Bentang itu. Setelah dia sholat itu sekitar 1 jam, gue sampai ke perbatasan ladang pertanian sama hutan Geger Bentang. Mungkin itu sekitaran jam 1 atau jam 2 bang. Yang gue pikir sekitar 5 jaman lah gue bisa sampai ke Pangrango. Nah, di situ kita istirahat. Setelah ketemu hutan itu, gue putusin buat sama mereka buat istirahat dulu. Di situ yang gue inget dulu, logistik gue cuman bawa Indomie sama kopi bang. Indomie sama kopi yang gue bawa. Kompor dulu masih kompor parafin yang gue bawa. Setelah kita selesai makan istirahat, kita mulai masuk ke Bukit Geger Bintang ini. Sebelum gue masuk, gue nyari arah buat ke Pangrango langsung bang. Dari peta gue pakai kompas tembak, gue arahin langsung ke puncak Pangrango. Nggak tahu waktu itu cara gue bener atau salah ya. Intinya gue langsung tembak ke arah puncak Pangrango. Setelah gue masuk ke Bukit Geger Bentang, itu gue arahin ke tempat adik kelas gue Diksar bang. Jadi kan waktu gue kelas 1 gue yang dididik nih. Setelah gue kelas 2 gantian gue yang didiksa, apa, gue yang jadi kakak kelas mereka. Nah adik kelas gue ini Diksarnya itu di Geger Bentang. Gue masih hafal jalur-jalurnya waktu itu. Setelah gue masuk ke Geger Bentang itu masih siang bang, sekitar jam 4 kayaknya. Belum gelap lah, pokoknya belum gelap juga. Gue nemuin kejanggalan di jalur itu kayak gini bang. Kalau jalur tanah itu, apa, jalur setapak itu kan biasanya tanah udah botak itu bang ya, udah bekas-bekas kinjek banyak orang ya. Ini yang gue lihat itu jalurnya ketutup bang. Tapi setelah itu jalurnya ada lagi. Setelah itu jalurnya ketutup lagi nih. Kok gue bilang nih kayak jalur ada emang nggak ada, gue bilang. Terus teman gue yang berdua ini sempat nggak yakin sama gue kan. Lu bener masih inget nih jalur nggak? Kalau nggak mendingan kita balik kanan aja deh daripada kita kenapa-napa di gunung. Pemikiran gue masih tetap bang. Gue yakin gue masih tahu ini jalur apa, Geger Bintang ini. Akhirnya sempat kita debat sebentar sama gue bertiga itu sempat debat sebentar. Gue bilang sama mereka, ini peta, ini kompas, nggak ada, kalau misalkan orang diganggu gitu kan katanya kompasnya muter atau gimana gitu. Kompas gue tetap benar dan ini peta gue benar. Sampai sekitar 2 jam gue di jalur itu, gue masih belum bisa nemu jalur yang ke Pangrango. Gue masih belum ketemu jalur tuh bang. Mulai masuk ke gelap itu, gue kalau nggak salah gue berhenti dulu itu bang, gue berhenti. Gue bilang sama temen gue, kita yakin aja nih sama perjalanan kita ini kalau kita bakal bisa sampai. Maksudnya gue nggak usah balik, jangan, kita nggak perlu balik ke Mangide gitu bang. Kita harus tetap sama keputusan kita buat ke Pangrango. Di situ gue nembak peta itu ke arah Pangrango bang. Gue mulai jalan, temen gue yang ada salah satu temen gue itu bilang begini, di sini bener nggak ada orang, kata dia. Nggak ada, ini kita jalan cuma bertiga, gue bilang gitu kan. Emang kenapa? Enggak, kayaknya gue denger di sini kayak banyak orang ngobrol. Gue pikir bang ada yang diksar di situ. Oh mungkin ada yang diksar, kata gue. Ada yang diksar nih di sekitar sini nih. Yaudah bagus dong, gue bilang, ada temennya. Enggak, suaranya bukan suara orang kayak begitu. Gue bilang kan kayak begitu. Terus gimana? Kayak ada orang yang ngobrol, tapi di belakang temen gue. Kan posisi gue di depan bang. Buat buka jalur nih. Kata dia, yang temen gue yang paling bang ini bilang, di belakangnya dia tuh kayak ada yang ngobrol ngikutin kita. Gue bilang, udah gak perlu diinin, gak perlu di Heroin gue bilang. Dan kita jalannya terus. Sampai gue ketemu ada dua pohon. Pohonnya buntung bang, nggak ada atas, jadi mungkin kayak pohon yang udah ditebang. Sekitar 2-3 meter lah pohonnya. Nah, dua pohon itu gue inget ini pohon tempat dulu adik kelas gue diksar. Jadi pohon, dua pohon yang berdiri itu kita masuk ke tengahnya, baru nanti ada dataran luas sekitar mungkin ada 10 meteran lah bang, 10 meteran itu dataran luas cukup buat buat 5 tendaan mungkin muat kali bang disitu bang. Akhirnya kita putusin kita istirahat di situ bang. Mungkin itu waktunya udah sekitar jam 7 jam 8 lah kira-kira tuh. Gue istirahat di situ, nggak bikin tenda bang ya, masih cuma istirahat, apa bikin makan aja. Teman gue yang tadi di paling belakang itu, dia bilang, ini kok ada yang ngikutin kita, apa ada yang ngobrol lagi nih yang tadi di belakang gue. Gue sama yang satunya lagi nggak dengar bang, nggak dengar apa-apa. Itu gue sama sekali nggak dengar apa-apa, cuman dia dong yang dengar. Gue bilang udah nggak usah dihirauin, sebentar lagi kita jalan lagi, langsung jalan lagi. Ya udah nggak lama setelah kita istirahat, ngopi, makan, kita jalan lagi. Gue mulai nembak kompas lagi kan ke arah Pangrango. Gue ketemu lembahan, satu lembahan bang. Saat gue ketemu satu lembahan lagi, bentuknya tuh gini bang. Kalau kita ke satu apa namanya dusun ya, kan kayak ada gapura dua. Tapi ini bukan gapura bentuknya. Kalau misalkan di desa itu gapura dua, ini bentuknya dia berbaris, ada dua pagar gitu bang. Jadi yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ada dua gapura ini yang gue mesti masukin yang mana nih? Karena di situ ada gapura itu yang harus kita pilih. Gue pikir di situ nih kok tiba-tiba ada pohon kayak begini. Gue bilang dulu kayaknya nggak ada. Gue bilang apa? Waktu terakhir gue ngelantik adik kelas gue itu nggak ada dulu. Di situ gue milih akhirnya yang ke kanan kalau nggak salah. Waktu itu gue lupa bang. Saat gue ngelewatin dua pohon yang berbentuk gapura itu, gue putusin ngambil yang kanan bang. Nah waktu gue masuk ke dua antara dua pohon itu, nggak jauh dari situ kira-kira 10-20 meter gue mulai ngelewatin jalan ke kanan itu tiba-tiba ada suara kayak dari atas pohon itu bang, dari atas pohon yang sekitaran gue itu, gue dengar suara kayak gitu tuh bang. Dan sontak gue bertiga itu ngeliatin ke atas kan, nggak ada apa-apa di atas. Tapi waktu gue mau mulai lanjut jalan itu, semua pohon yang di sekitaran gue lewatin itu, di semua pohon ini bang ya, itu kayak ada yang ngintip bang, yang ngintip. Jadi misalnya di pohon, dia ngintip gue kayak gini, dia ke balik pohon lagi, dia ngintip gue kayak gini. Setiap itu gue jalan tuh, gue bilang udah semua yang lo bisa baca baca, gue bilang kita harus jalan terus, gue bilang tetap harus jalan terus, jangan berhenti di sini sama aja kayak ya gue nyari mati dong kalau jalan situ terus. Kita terus baca baca terus baca baca, gue bilang kita harus apa namanya fokus, jangan sampai ada yang bengong, jangan sampai ada yang pikiran kosong, kita mesti jalan terus, tujuan kita Pangrango, Pangrango, Pangrango. Jadi sambil baca-baca, sambil Pangrango terus bang. Sekitar 2 jam, kalau di suara itu nggak lama bang ya, sekitar mungkin 2 menit, 5 menitan doang, sekitar segitulah. Suara itu berhenti, gue mulai dapat lembahan nih bang, sesuai di peta. Gue bilang, nah ini deh kita lembahan terakhir nih, gue bilang. Ini kalau lembahan ini kita lewatin, kita sampai punggungan, harusnya kita udah sampai ke jalur Pangrango. Gue nggak tahu itu jalur Pangrango yang dari mana. Karena gue pribadi belum pernah naik Pangrango dari Cibodas kan. Waktu gue turunin lembahan itu di bawah, gue mulai mau masuk ke punggungan bang. Sekitar 5 menit lah gue mulai jalan nanjak itu. Kalau dulu kita buka jalur kan, kita megang golok, main tebas-tebas emang ya? Yang kira-kira bisa buat kita langkahin, yang buat kita injek, kita tebas. Sekitar 10-20 meter, kita diterbangin sama sosok putih. Cuman gue nggak tahu itu putihnya apa. Gue diterbangin di pas depan gue persis. Dia begini bang, model dia agak miring ke depan, dia apa nyebrangin gue gitu. Nyebrangin ke gue kayak gitu. Gue diem di situ sama temen gue, ini apaan? Gue udah takut setengah mati, gue bilang. Ini gimana nih, gue bilang. Udah kita diem dulu di sini, nggak bisa gue bilang kalau kita diem di sini. Pertama malam dingin bang, malam dingin dan kita terakhir istirahat itu udah 2-3 jam tadi sebelumnya gue bilang apa, kita istirahat minum kopi dulu, itu ngopi dulu. Gue bilang kita istirahat dulu sebentar. Gue bilang sambil lihat apa kondisi gimana, kita bisa jalan apa enggak, baru kita lanjutin. Itu 2-3 menit lagi, enggak lama. Akhirnya gue putusin jalan lagi, Bang. Gue putusin jalan lagi. Puncaknya itu sebelum gue dengar suara apa, ketemu jalur itu, ditampakin orang yang kayak tadi gue ditemuin di ujung jembatan waktu gue pulang, tapi dengan bentuk dan warnanya yang lain. Dia bentuknya itu cuman kayak bayangan, tapi kena senter itu dia jadi asap, Bang. Di situ gue bilang sama temen gue bertiga, ini gimana, gue bilang, kita mendingan diem dulu di sini, kita kayaknya nggak dikasih izin nih buat ngajutin jalan. Tapi teman gue berdua ini bilang, jangan, kita terus jalan aja terus, jangan sampai berhenti di sini, jangan sampai berhenti di sini, kita jalan terus. Gue putusin buat jalan terus, Bang. Gue putusin buat jalan terus sampai sekitar setengah jam mungkin ya, nggak lama. Gue dengar suara air, Bang. Gue bilang, air, kalau kita dari Gerben mau ke Pangrango, pikiran gue dulu cuman udah kita istirahat, break di situ, besok sambil nunggu besok pagi kayak atau gimana, yang penting kita nyampe air itu dulu. Tapi makin gue ikutin itu air, makin gak ketemu. Makin gak ketemu itu air, Bang. Gue akhirnya berhenti di situ, break, gue lihat peta lagi, gue tembak kompas lagi, arah gue udah bener. Gue bilang, kita gak melenceng jauh gitu, maksudnya kalau kompas gue tuh tetap tujuan gue tuh ke Pangrango nih, gak, kompasnya gak terlalu miring jauh. Gue putusin buat, udah, kita istirahat sebentar di sini, minum, ngerokok, kita lanjut jalan lagi. Gak lama, kita dengar suara orang tuh, Bang. Kita dengar suara orang, wah, ini udah mulai ada suara nih, kayaknya nih udah dekat tempat orang nenda nih. Ternyata setelah kita terusin jalan itu, gak lama, bener. Itu sampai di kandang badak ternyata, Bang. Udah banyak orang nge-camp, kita putusin nge-camp di situ. Ketemu orang kan udah normal lah, Bang, ya. Itu di situ gak ada gangguan sama sekali. Kita nge-camp, tidur di situ, istirahat. Besok pagi kita ke Pangrango. Kita ke Pangrango karena kita mungkin malamnya udah capek ya. Malam udah capek, biasalah kan bangun pagi di gunung kan mitos. Kita muncak ke Pangrango. Dulu gak ada foto, Bang. Yeah. Gak punya kamera, gak punya foto juga. Jadi cuma buat seneng-seneng doang kan dulu naik gunung kan. Di Pangrango kita balik lagi ke tenda. Gue beres lagi. Turun atau lewat jalur Cibodas. Turunnya gue lewat jalur resmi. Gak lewat yang tadi gue Gerben Bentang. Ngikutin orang-orang apa pendaki yang lain lah. Turun. Namanya gue dulu dari dulu nanjak selau, Bang, ya. Maksudnya gak pernah keburu-buru waktu. Banyak istirahat. Dikit-dikit sebat, dikit-dikit dua bat, dikit-dikit tiga bat. Akhirnya gue sempat dapat maghrib itu di air panas. Di pos air panas. Gue kena maghrib di situ. Istirahat dulu di situ sambil santai-santai. Turun emang udah malam, udah gelap. Kalau nggak salah dulu tuh di Rawa Denok 2 kalau nggak salah. Di situ pokoknya pos yang ada toilet itu, Bang. Masuk di situ. Gue waktu mau lewat, gue bertiga ini ngelihat, bertiga-tiganya ini gue ngelihat orang lari tapi kayak kerak, Bang. Tapi kalau kerak kan gede gitu ya, ini nggak gede, kurus, dia jalan begini gitu. Dia nyebrangin gue gitu, dia begini satu itu, Bang, set. Gue bertiga lari langsung, dah nggak mikirin apa-apa lagi, gue langsung bertiga lari. Setelah ngeliat tadi sosok yang hitam itu lewat itu ya, yang kayak kalah gitu, dia begini, dia lari nyebrang ke jalur gue, langsung gue lari itu bertiga. Udahlah, sampai singkat cerita sampai ke pos pertigaan Cibang Pancancangan ya. Kalau itu Pancancangan tuh. Kita istirahat lagi di situ. Ngopi-ngopi lagi lah, enggak buru-buru lagi kan. Sambil bahas yang tadi itu apa tadi. Udah singkat cerita kita istirahat, gua enggak dapat gangguan apa-apa lagi tuh di Pancancangan tuh. Pancancangan jalan ke balik lagi mau ke Mangidi lagi. Kita. Biasanya dulu kan masih basah-basahan kan jalur Cibodas dulu, belum ada jembatannya itu.
Masih rawa ya, Bang.
Masih rawa-rawa becek gitu lah pokoknya. Udah basah-basahan, nyaru-nyaru waktu di Montana, Bang, ya posnya ya. Kalau di Cibodas ya. Di Montana kita nyaru-nyaru sama pendaki lain yang ada di situ. Pura-pura lah pokoknya. Udah langsung jalur, apa, langsung turun ke bawah, kita langsung ke Mang Idi. Gitu, Bang, kisahnya. Kalau kayak gitu aja sih, Bang, yang saya alamin di Pangrango Via Geger Bentang 2003, Bang.
2003 ya.
2003.
Tahun 2003. Gokil
iya.
Banget sini ceritanya. Mungkin itu tadi cerita atau pengalaman Bang Jo ketika pendakian di Gunung Pangrango via Geger Bentang.
Geger Bentang.
Geger Bentang tahun iya. 2003.
2003 itu.
Dan kita tahu bahwa tahun 2003 itu semangat-semangat mendaki itu
waktu itu saya lagi semangat terus pokoknya.
Iya. Dan di tahun 2003 itu memang untuk alat pribadi aja kurang memadai saat itu. Ya.
Benar-benar enggak memadai.
Yang ada ya,
iya.
Mungkin gua bisa naik gitu.
Tenda-tenda itu pun saya minjem dari teman saya yang dulu SMP-nya itu dia ketua pramuka. Jadi dia punya akses lah ke sekolahnya. Akhirnya saya pinjam tenda pramukanya dia.
Yang ada
aja lah, bisa yang penting bisa naik.
Gua mau kelas baik nih, Bang, tentang
siap, Bang.
Awal pendakian lu nih, lu awalnya ini solo ya?
Iya, awalnya solo.
Solo kan sendiri.
Solo.
Dari Mangidi lu turun ke bawah,
iya.
Lu memutuskan buat nge-camp.
Yang gua awal itu kayaknya sih di Bukit Rawadenok lah pokoknya. Mungkin teman-teman ada yang tahu mungkin nama bukitnya apa.
Ya. Bisa di komen aja langsung.
Detailnya itu kalau kita lewat air terjun Rawa Gede dari jalur arah Cibuper Cibodas itu nanti kan jalannya itu kan keputus di jalur air yang di air terjun Rawa Gede itu, Bang. Dan ketutup semak. Nah, kita terabas semak itu sekitar 3-5 meter lah. Kita terabas semak itu udah ketemu jalurnya itu, Bang, ke
jalur
bukit itu.
Jalur yang bukit itu yang A, atau mungkin tempat biasa lu diklat ya
saat itu. Iya, dulu Diksar.
Diksar
di situ. Gua Diksar SMA gua di situ. Okay. Di bukit itu. Dulu sih gua nyebutnya cuman Bukit Mandalawangi, Bukit Mandalawangi aja.
Karena gitu. Belum tahu namanya.
Belum tahu namanya. Iya, pokoknya dia di kaki Gunung Pangrango sih, Bang.
Waktu lu mulai mendirikan tenda, ya lu biasa hepan-hepan aja, biasa-biasa aja ya. Sampai ketemu malam nih.
Iya, dari gua sampai situ gua diriin tenda, gua bikin lampu badai sampai gua sempat nyalain api unggun kan sebentar tuh sebelum gua apa masuk ke dalam tenda itu normal semuanya, Bang.
Normal semua.
Karena di tempat yang gua bikin tenda pertama itu kalau ada suara motor dari Cibodas itu masih kedengeran, Bang.
Oke.
Masih enggak begitu.
Berarti ya. Masih enggak terlalu tinggi ya?
Iya, masih enggak terlalu tinggi.
Jauh itu jalur.
Mm-hmm.
Sampai lu mendengar ya?
Awalnya
lu,
denger dulu.
Lu coba lu mendengar suara yang seperti benda tajam atau bunyi begitu.
Iya, kayak orang ngelangkah cuman lebih padat gitu.
Lebih padat ya.
Buk, buk gitu, Bang.
Dan dari situ mulai pikiran lu tuh
mulai kacau di situ karena
atau mulai panik
saat mulai itu. Panik lah pasti panik gue itu.
Dan sampai lu melihat salah satu sosok kunti ya.
Iya, sosok kunti di rambutnya putih yang gue ingat tuh dia putih uban-uban orang tua gitu nenek-nenek tapi agak botak, Bang. Dia cuman sekitar seleher sepundak. Sekitar situ rambutnya tipis-tipis gitu, enggak panjang gondrong gitu, enggak.
Dan yang lebih gokilnya
kakinya kaki kuda.
Kaki kuda.
Kaki belakangnya kaki kayak bentuk kakinya dua itu kayak bentuk kaki belakang kuda.
Gua enggak bisa ngebayangin sih
itu. Karena gua sempet blank juga itu, Bang. Gua enggak tahu gua blank berapa lama di situ sampai gua putusin buat lari langsung ke Manggiri lagi.
Dan di gitu. Saat lu mulai lari karena panik,
kabur itu.
Lu melihat salah satu sosok lagi nih di tengah jembatan itu.
Iya, di ujung jembatan di sebelum jembatan gua itu. Buat nyebrangin jembatan. Nah,
sosok yang tadi lu bilang itu dia tinggi.
Dia tinggi
sedikit dan besar ya.
Badannya lebar.
Oh, lebar.
Lebar. Mungkin kalau dijajarin dua orang normal kali ya. Lebar gitu badannya.
Dan kalo tinggi.
Tinggi.
Tapi lu enggak ngeliat jelas wajahnya gitu atau gimana?
Enggak, kan dia tinggi, Bang. Gua enggak berani dari itu kan posisi tangga itu. Setelah dari turunan perkebunan petani nih, Bang.
Oke.
Turun agak belok ke kanan dikit, kan langsung jembatan. Dari gua mulai turun nih gua udah ngeliat dia, Bang.
Oke. Dan lu paksa buat terabas aja ya tadi.
Awalnya gua sempat berhenti dulu. Sebelum gua nyampe ujung turunan nih, ujung perkebunan penduduk, gua sempat berhenti. Ini gua karena gua enggak berani ngeliat ke atas palanya ya. Gua cuma gua nyenter-nyenter. Gue langsung pas kena senter itu, gue langsung pusingin buat lari. Gue pikir kan dulu masih nama kita dari kecil kan setan nggak bisa bunuh orang,
benar.
Tembus kan. Gue mikir lu tembus doang. Akhirnya gue terabas, gue lewatin, nggak apa-apa. Akhirnya gue lewatnya sampai sebelahnya dia nggak apa-apa.
Alhamdulillahnya lu nggak.
Alhamdulillah banget nggak ada apa-apa dan nggak ada bau-bau kayak orang bilang bau melati itu nggak ada sama sekali.
Sampailah nih di Bang Edi nih.
Sampai di
Bang Edi. Bertemu dua orang pendaki nih yang pengen naik Pangrango juga ya.
Iya, awalnya ngobrol.
Bisa dibilang legal ya.
Iya, jalur ilegal sih.
Ilegal lah.
Iya.
Oke. dengan pengetahuan yang lu tahu, lu membawa kompas kan saat itu.
Iya, kompas yang peta.
Akhirnya lu nekat ya mencoba terobos.
Nekat.
Lewat jalur
geger bintang.
Lewat jalur geger bintang itu ya.
Iya.
Dan akhirnya dua orang ini meyakini lu bahwa lu itu udah pernah situ ya.
Iya.
Jadi gitu. Lu
gua sempet dikit bohong-bohongin dia sih, Bang, sebenarnya.
Modal nekat.
Modal nekat banget lah itu.
Iya, oke, gokil sih.
Modal golok tebas, peta sama kompas. Indomie, gue bawa Indomie aja sama kopi sih yang penting.
Dan yang penting sih lu bisa ya sedikit-sedikit membaca kompas itu ya.
Iya, karena kan waktu itu di tahun itu gue benar-benar masih apal banget nih dulu materi-materi diksar gue, materi baca peta, BKJ mut, AJ mut lah masih dulu masih ingat lah bang.
Dan
di saat itu.
Singkat pagi hari nih, lu berangkat melalui jalur itu lagi
dengan
dua orang
kenalan
saat itu ya. Pas di jalur nih ya, lu hafal bener sama satu pohon yang lu bilang itu patokan ya?
Iya, buat patokan gua, geger bintang
itu ya?
Iya.
Dan ternyata lu gak menemui pohon itu,
padahal... Gua gak ketemu. Harusnya itu gak lama dari pecahan jalur ke jalur rawa gede tadi, sekitar 2-3 jam harusnya gua dapat itu. Karena di itu, dulu yang gua seingat gua itu dari perkebunan bang. Kita naikin perkebunan terus, perkebunan penduduk, ujungnya itu pohon itu bang. Baru yang ngarahin kita ke Bukit Tiger Bintang itu. Dan itu kalau normal orang disasarin mungkin malam ya. Ini gue siang-siang, Bang.
Siang-siang.
Dan di kebun penduduk juga gue disasarin.
Tadi lu gue sempet denger setelah lu menyadari dengan dua orang temen lu nyasar dan lu mencoba sholat saat itu.
Iya, temen gue bilang itu sholat.
Dan itu. Akhirnya ketemu.
Gak lama, Bang, itu sekitar gak nyampe sejam lah pokoknya. Gue cuman jalan ngikutin tetap gue di jalur perkebunan itu. Perkebunan layak ke Cibodas lah, wortel, tomat gitu. Gak lama gue langsung ngeliat itu pohon.
Oke.
Ada, gak jauh dari, ya mungkin setengah jam gue jalan mungkin.
Singkat cerita malam hari nih ya.
Iya.
Di malam hari udah mulai gelap dong.
Gelap.
Tadi gue menanggap itu, awalnya kan lu di depan nih. Tiga orang jalan, lu di depan, di tengah, dan di belakang orang ini, temen lu itu. Dan temen itu... nggak sengaja nggak dengar kayak ada orang yang ngikutin.
Ada orang yang kayak orang ngobrol di belakangnya dia.
Di belakangnya dia. Tapi dia ngeliat itu nggak ada.
Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Dan emang mungkin ya di saat itu, selain orang diksar tuh nggak ada yang kegeger bintang kayaknya. Mungkin ya nggak tahu kalau sekarang mungkin kan banyak.
Mungkin banyak
YouTube sekarang. Banyak yang ngeliat kegeger bintang.
Dan lu berdua dengan kawan yang di belakang itu nggak mendengar suara-suara itu?
Gue berdua sama yang di tengah nggak dengar. Jadi bener-bener cuma yang paling belakang.
Paling belakang ya?
Iya. Karena dia di situ udah. Ini sebenarnya dia berdua berantem terus bang. Gantian lu belakang. Gantian. Enggak, gue di tengah. Lu belakang. Gue saking pengen gak mau ya. Gak ada yang mau di paling belakang sebenarnya.
Nah, singkat cerita nih. Sampai lu nggak jauh dari tempat lu break. Lu bertemu kayak mungkin dibilang gapura ya?
Iya.
Atau tapi pohon kan nampak?
Pohon.
Pohon yang empat menurut gue.
Iya, ada dua, ada empat pohon yang kayak dua gapura gitu.
Oke. Dan lo dengan insting lo mengambil jalur kanan.
Iya, soalnya nggak tahu kenapa gitu. Mungkin kalau orang pengalaman orang tuh kan ada perbedaan bang ya. Yang satu ada jalur, yang satu jalurnya ketutup. Kalau gue nggak, jalurnya sama, benar-benar sama dudunya. Karena dua empat pohon ini nih sama bentuknya yang gue gituin. Itu jalurnya benar sama kelihatan jalur. Tapi nggak tahu kenapa itu kalau nggak salah tuh gue pilih yang kanan tuh bang. Kalau nggak salah ke kanan kalau nggak salah dulu.
Cerita lu dengar suara.
Iya. Kayak anak kayak gue nggak tahu itu orang atau apa ya sih. Itu dan, dari atas pohon bang.
Dan itu yang mendengar cuma lu berdua dengan yang tengah ya.
Iya.
Yang belakang itu nggak dengar.
Nggak dengar. Dia cuma kenapa sih gitu bang.
Nggak jauh dari situ nih. Teror-teror yang dialami juga.
Nah, iya.
Makin ini ya, makin banyak ya. Dari mulai ada yang kayak merhatiin lu dari belakang pohon gitu kan.
Kalau itu benar-benar dia ngintip sih bang dia. Ngintip. Jadi kalau kita lihat gini, dia langsung balik bersembunyi di pohon.
Gokan.
Ya gitu tuh bang.
Gua enggak.
Jadi kalau
speaker gitu.
Dulu gua nggak punya headlamp bang ya. Gua pakai senter tangan biasa kan dia. Kan dulu ngacak masih kalau pakai tangan kan dia. Tuh gua kayak gitu tuh. Setiap yang kebabat cahaya senter gua, selalu ada gerakan. Misalkan ini sosoknya. Yang kena senter gue pasti langsung ke belakang pohon. Senter-senter gue. Dan itu kayaknya sih di setiap pohon gede yang ada di situ. Gitu sih bang. Geger bintang kan kita tahu, dia padat banget kan dia.
rapet sih.
Rapet ya. Dan lembab.
Lembab.
Mini salak lah gue bilang
itu. Otomatis banyak pacet kan.
Ya. Banyak banget pacetnya bang, pasti. Nah. Itu gue udah gak peduli lah mau ada pacet itu.
Di tengah malam lu mulai mendengar suara air terjun nih, yang lu pikir.
Ya gue dengar suara air di situ, gue pikir gue bisa ke situ buat break, buat ngisi air gue. Air kan dulu masih air mineral yang 1,5 tuh. Gue cuma buat 3 kalau nggak salah.
Tapi kalau misalnya malam gitu dengar suara pasti jelas banget sih.
Jelas banget bang. Jelas tapi banget itu suara.
Semakin lama semakin jauh air, suara air itu.
Bukan semakin jauh bang, tapi nggak nemu-nemu. Kalau kita cari air kan harusnya makin keras gitu kan ya. Ini suaranya segitu aja udah. Nggak makin dekat nggak, makin jauh juga nggak. Kalau makin jauh kan berarti makin kecil suaranya kan. Kita makin hilang. Ini nggak segitu aja terus.
Gokil banget.
Mau gue berhenti, udah kira.
Ini nggak lama setelah itu lu mendengar suara orang baru.
Iya. Tuh.
Lu mendengar suara
kayak
orang.
Nyata tapi orang nyata, nyata bang.
Dan akhirnya lu sampai bahwa itu kandang badak.
Ternyata kandang badak. Gue baru tahu itu pun setelah besokan nih, setelah ngobrol. Okay. Itu namanya pas kandang badak namanya.
Yang tadi lu bilang juga, di gunung itu bangun pagi mitos.
Iya, bener bang. Bener ya? Itu mitos banget sih. Kita mau rencana kayak apa juga.
Rencana mau summit pagi ya, ternyata ya siang-siang juga.
Siang-siang juga.
Dan lu sempat ke Pangrango juga kan?
Sempat. Akhirnya ke Pangrango. Setelah
turun, lu berkemas.
Iya, gue turun.
Lu turun lagi. Maghrib lu sampai air panas.
Iya. Berhenti lu di situ, bang.
Ngebrig lu ya?
Biasa. Sebat, 2 bat, 3 bat, 4 bat lah di situ.
Berarti setelah melewati maghrib, setelah beristirahat, lu nanti melanjutkan turun ya?
Turun
langsung. Nggak sampai di situ, di Rawa Denok.
Di Orenok, dikagetin itu tadi yang kayak nggak tahu komodo, nggak tahu kera, nggak tahu kadal.
Sejenis orang gitu.
Gue nggak tahu itu. Soalnya dia posisinya dia kayak
ngerangkak gitu.
Kayak ngerangkak, tapi tangan itu panjang sama kakinya. Dia gini-gini aja, bang. Surut-surut. Langsung. Bertiga ngeliat.
Kok,
bukan cuma gue doang.
Gue gitu, kan itu lari pasti.
Gue lari nggak pakai. Apaan itu nggak pakai itu, gue langsung lari.
Spontan lari. Pas,
kan Rorino kan sini langsung hilang tuh ya. Langsung apa, jurangan sini tuh. Gue langsung kabur ya udah gitu. Nggak peduli apaan lagi belakang.
Gue nggak bisa pikir sih bang. Di tahun 2003 itu, jalur Cibores itu terutama ya. Kan ada jembatan kalau sekarang ya.
Iya sekarang udah jembatan.
Belum ada ya bang.
Belum ada itu yang masih becek air mulu lah pokoknya. Rawa, pasti basah lah disitu. Pasti basah lah
disitu. Gue nggak bayangin bang kalau malam lewat situ. Gila.
Dan dulu itu kan, waktu zaman setelah gue diksar itu kan banyak dengar cerita kan. Wah nanti hati-hati lu di rawa sama di Telaga Biru.
Telaga Biru
ya kan orang-orang udah di situ aku aman malah bang.
Malah aman.
Enggak di apa jembatan itu pun gue nggak ada satupun kan pelan bang jalan di becek capek fisik.
Yang gue takutin saat itu mungkin pacet tuh.
Gue nggak pikir pacet udah bang.
Yang penting pikir-pikir aja.
Yang penting nyampe aja lah ya udah ketemu itu ketemuan tanah itu pas Montana yang di kalau kita masuk ke gede kan daftar dulu tuh di sebelah kiri kan kalau dari bawah kalau di atas sebelah kanan tuh. Pikir gue sampai di dia dulu deh. Sampai di dia kan udah aman, udah baru gue lanjut ke Mangidi.
Walaupun nyelip-nyelip ya?
Enggak, kalau turun gue jalur pendaki kan gue.
Enggak, walaupun nyelip-nyelip pas di pos itu.
Oh iya, gue nyaru-nyaru jadi nyaru-nyaru pendaki lain ya. Langsung gue, oh gimana caranya, udah pokoknya nyelip-nyelip lah. Gue akhirnya bisa lewat pos itu kan, nggak ditanyain apa-apa. Karena dipikir kan mungkin ya, apa gue nggak tahu gue diperhatiin apa enggak, mungkin sama ranger situ.
Pura-pura jalan aja deh.
Pura-pura jalan aja udah.
Akhirnya lu sampai di Mangidi.
Sampai di Mangidi.
Oke.
Itu sih bang.
Dengan tapi sih yang terpenting kalau menurut gue, lu bertiga itu turun kembali dengan selamat.
Ya alhamdulillah aja, selamat bang.
Oke, mungkin itu aja cerita dari Bang Jo ketika pendakiannya di Gunung Pangrango ya.
Pangrango.
Iya jalur
Geger Bentang.
Geger Bentang tahun 2003.
2003.
Dengan alat yang seadanya.
Seadanya banget. Golok tebas, peta kompas.
Dan lu punya pesan-pesan gak bang buat teman-teman semua nih?
Nah. Mungkin kalau pesan pertama sih ini dulu bang, buat Bray, temen gue berdua itu, yang kita lost kontak, kalau lu nonton ini apa besok pagi channel, lu inget pengalaman kita waktu itu buka jalur Geger Bentang ke Pangrango, kita ditemuin di Geger Bentang apa putih yang nyebrangin kita, terus suara uyung-uyung, lu komen dah, lu komen di sini, lu hubungin gue, gue pasti gue samperin lu berdua Bray, itu aja sih bang, mendingan bang.
Udah bang, ada yang mau ditambil lagi nggak bang?
Paling ini kita jaga adab lah kalau naik gunung.
Oke.
Yang paling pertama tuh jangan sampai itu.
Sedikit gua tambah kembali bang. Attitude dan sopan santun itu perlu bang dijaga.
Iya.
Gak cuma di gunung, di bawah, di kehidupan sehari-hari pun kita harus terapkan.
Iya, pasti itu bang.
Oke, mungkin itu aja pembahasan gue dengan Bang Jo kali ini. Ambil sisi positifnya, buang buruknya. Suka nggak suka, mau tidak mau, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Gue Mange,
Bang Jo.
Jo. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.